Дзеі святых апосталаў раздзел 28. Уратаваўшыся, даведаліся мы, што востраў называецца Меліта. Тутэйшыя ж выявілі да нас немалую людскасць. Распалілі агонь дзеля таго, што церушыў дождж, ды сабралі нас усіх пры ім, бо было халодна. Калі Паўла назбіраў бярэмя ламачча і ўсклаў на агонь, тады гад, вылезшы ад гарачыні, прычапіўся да яго рукі. Калі тутэйшыя ўбачылі гада, што звісаў з яго рукі, гаварылі паміж сабой: «Гэты чалавек хіба забойца, бо хоць уратаваўся ад мора, усё ж такі багіня помсты не дае яму жыць». А ён абтрос гада ў агонь і не дазнаў нічога благога. Яны думалі, што ён пачне пухнуць і раптам упадзе і памрэ, але калі яны доўга чакалі і бачылі, што яму нічога благога не робіцца, змяніўшы думкі, гаварылі, што ён Бог. Каля таго месца быў маёнтак гаспадара таго вострава на імя Публій. Ён прыняў нас ласкава, і мы 3 дні гасцілі ў яго. Бацька ж Публія ляжаў хворы на гарачку і крываўку. Паўла пайшоў да яго і, памаліўшыся, ўсклаў на яго рукі і аздаравіў яго. Па такой падзеі прыходзілі таксама іншыя хворыя, што былі на востраве, ды аздараўляліся. Дык яны ставіліся да нас з вялікай пашанай, і калі мы адплывалі, далі нам усяго, у чым мы мелі патрэбу. Па 3 месяцах на Александрыйскім караблі, які зімаваў на востраве і быў пазначаны кастарам, мы адплылі. Даплыўшы ў Сіракузы, прабылі мы там 3 дні. Адплыўшы адтуль, прыбылі мы ў рэгію праз 1 дзень, і калі падзьмуў паўднёвы вецер, на 2 дзень прыбылі мы ў Путыолі. Там спаткалі братоў, і па іх просьбе забавіліся ў іх 7 дзён, і нарэшце прыбылі мы ў Рым. Тамтейшыя браты, дачуўшыся пра нас, перанялі нас каля Апіевай плошчы і 3 гасцініц. Убачыўшы іх, Паўла падзякаваў Богу і набраўся адвагі. Калі ж прыбылі мы ў Рым, сотнік перадаў вязняў начальніку войска, а Паўлу было дазволена жыць прыватна пад наглядам жаўнераў. Па 3 днях запрасіў Паўла да сябе паважаных юдэяў, і калі яны сабраліся, казаў ім: «Мужы, браты, не зрабіў я нічога ані супраць народа, ані супраць бацькоўскіх звычаяў, але як вязень быў выдадзены з Єрусаліма ў рукі рымлянаў, якія, учыніўшы мне допыт, хацелі мяне выпусціць, бо не было ва мне ніякай смяротнай віны. Калі, аднак, юдэі працівіліся гэтаму, я змушаны быў апеляваць да Цэзара, але не каб вінаваціць у чым колечы свой народ. Таму вось запрасіў я вас, каб з вамі пабачыцца і пагаварыць, бо дзеля спадзявання Ізраэля я апутаны гэтымі кайданамі». А яны сказалі яму: «Мы пра цябе не атрымалі ані лістоў з Юдэі, ані таксама ніхто з братоў не прыбыў і не паведаміў, ды ніхто нічога благога не сказаў пра цябе. Дык просім пачуць ад цябе, што ты думаеш, бо нам ведама аб гэтай секце, што ўсюды працівіцца ёй». І прызначыўшы яму дзень, вельмі многія прыйшлі да яго ў гатэль, і ён ім выкладаў, свечачы пра валадарства Божае, ад рана да вечара пераконваючы іх пра Ісуса на падставе Майсеевага закону і прарокаў. І адны верылі таму, што гаварыў, а другія не верылі. І, будучы ў нязгодзе між сабой, сабраліся адысці. Тады Паўла сказаў ім адно слова: «Добра Дух Святы сказаў бацькам вашым праз прарока Ісаю, кажучы: «Ідзі да народа гэтага і скажы ім: пільна слухайце і не зразумееце, пільна ўглядайцеся і не ўбачыце, бо закамянела сэрца народа гэтага, і вушамі слаба чуюць, і вочы свае заплюшчылі, каб часам не пабачыць вачамі, і не пачуць вушамі, і не зразумець сэрцам, ды не навярнуцца, і каб я іх не аздаравіў». Дык няхай будзе вам вядома, што гэтае збаўленне Божае паслана паганам, і яны будуць слухаць». Калі ён гэта сказаў, юдэі, шмат спрачаючыся, між сабой адышлі. Ён жа 2 гады пражываў у нанятай кватэры і прымаў усіх, хто да яго прыходзіў, абвяшчаючы валадарства Божае і вучачы пра Господа Ісуса Хрыста з усёй адвагай без перашкод.